Եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո արգելում կնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Ինչու և ինչպես են իշխող հանրապետականի բարձր պաշտոնները զբաղեցնող ներկայացուցիչները խուսափել բանակում ծառայելուց։
Բերեք հստակ տարբերակ ենք, դասալքությունը և չծառայելը։
Ով է խախտում Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում լարվածությունը թուլացնելու շուրջ պայմանավորվածությունը և որն է լինելու Երևանի հաջորդ քայլը կրակելը, թե բանակ Հարաբերական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը հորդորում է չգերագնահատել Բրյուսելի և Եվրամիության միջև ստորագրվելիք համաձայնագրի նշանակությունը։ Աշխարհահռչակ երաժիշտ Շարլ Ազնավուրը Իսրայելի նախագահի ցեղինակավոր պարգև ստանալիս հարցրել է. Երբ է Իսրայելը ճանաչելու հայոց ցեղասպանությունը։ Այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ Արմեն Քոլյանը կներկայացնի օրվա լրահոսը։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները աշխատում են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հետ հստակեցնելու հաջորդ հանդիպման օրը։ Այն նախատեսված է առաջիկա շաբաթներին, այդ մասին Armen Press-ի հետ զրույցում ասել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Էնդրու Շեֆերը։ ԱՄՆ-նախագահ Դոնալդ Թրամփն ասել է, որ Ռուսաստանը խոչընդոտում է Հյուսիսային Կորեային միջուկային զենքից զրկելու Ամերիկայի ջանքերը, մինչդեռ Չինաստանը այդ խնդրում առավել նպաստավոր է գործում։ Fox Business Network ընկերությանը տված հարցազրույցում Թրամփն ասել է, որ Հյուսիսային Կորեայի միջուկային հիմնախնդիրը ավելի դյուրին կլիներ կարգավորել, եթե բարելավեին Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի հարաբերությունները։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը այսօր ասել է, որ Ուկրաինայի հարցում Դաշինքը և Ռուսաստանը ունեն հիմնար աշտարաձայնություններ։ Մեր երկխոսությունը դժվար է ընթանում և հենց այդ պատճառով երկխոսությունը խիստ կարևոր է, այսօր ասել է Ստոլտենբերգը Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի երկրների դեսպանների և ՆԱՏՕ-ում Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Գլուշկոյի հանդիպումից հետո։ ԱՄՆ-ում այսօր գաղտնազերծում են նախագահ Ջոն Քենեդի իսպանության առնչվող հազարավոր փաստաթղթեր, դրանցից 3000-ը երբևէ նախկինում չի հրապարակվել և մոտ 30000-ը մասամբ է հրապարակվել։ Այնուամենայնիվ պատմաբանների մեծ մասի համոզմամբ հրապարակվելիք նյութերը սպանության առեղծվածի վերաբերյալ բեկումնային տեղեկություններ չեն պարունակում։ 35-րդ նախագահ Ջոն Քենեդին Տեխասի նահանգի Դալաս քաղաքում 1963 թվականի նոյեմբերի 22-ին սպանել է Լի Հարվի Օսվալդը։ 1992 թվականին կոնգրեսը վճռել է, որ 25 տարի անց պետք է հրապարակվեն սպանությանը վերաբերող բոլոր արձանագրված փաստաթղթերը։ ԱՄՆ նախագահին վերապահվել է երկրյան վտանգության կառույցների աշխատանքի մասին փաստաթղթերի հրապարակումը կասեցնելու իրավունք, սակայն Դոնալդ Թրամփը անցած շաբաթ հայտնել է, որ չի խոչընդոտի հրապարակումը։ Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևում 3+3-ան տեղի ունեցած պայթյունից սպանվել է 2 և վիրավորվել է 5 մարդ։ Վիրավորների թվում արմատական կուսակցությունից Գերագույն Ռադա ընտրված ազգայնական պատգամավոր Իգոր Մոսիչուկն է։ Ականված մոտոցիկլետը պայթեցվել է այն պահին, երբ Մոսիչուկը և նրա ընկերները դուրս են եկել Կիևի Սոլոմյանսկի շրջանում գտնվող Էսպրեսո հեռուստաընկերության շենքից։ Սպանվածներից մեկը 30-ամյա թիկնապահն է, մյուսը պատահման պայթվայրում հայտնված 36-ամյա մի քաղաքացի հարուցվել է քրեական գործ ահաբեկչության հոդվածով։ Բաղդադը պահանջում է ոչ թե սառեցնել Իրաքյան Քուրդիստանի անկախության հանրաքվեի արդյունքները, այլ ընդհանրապես չեղյալ հայտարարել հանրաքվեն։ ԱՄՆ Կրեմլը քննադատել է նախագահության թեկնածու առաջադրվելու ցանկություն հայտնած հեռուստա Աստղ Քսենիա Սովչակին, «Ղրիմը պատկանում է Ուկրաինային» խոսքերի համար։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, մեկնաբանելով Սովչակի խոսքերը, ասել է, որ դրանք սխալ են, և ըստ էության ևս ձևի «Ղրիմը» Ռուսաստանի Դաշնության անկախտելի մասն է, հավելել է խոսնակը։
Oh, Ձեզն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ այսօր ավարտվեցին ողոքի ալիք բարձրացրած զինապարտության մասին նորօրենքի նախագծի շուրջ թեժ քննարկումները։ Քվեարկությունը նախատեսված է վաղը, մինչ այդ պաշտոնության նախարար Վիգեն Սարգսյանի բանակում պետք է ծառայեն բոլորը, հայտարարությանն ի պատասխան ընդդիմախոսները մատնացույց են անում զինվորական ծառայություն չանցած բարձրաստիճան պաշտոնյաներին ու նրանց որդիներին։ Ընդդիմադիր պատգամավորները նկատում են, որ օրենքի ջատագովները խորհրդարանի համապատասխան հանձնաժողովի նախագահը, օրենքը ներկայացնող պաշտպանության նախարարը, մի խումբ հանրապետականներ առհասարակ զինծառայություն չեն անցել։ Բանակում չծառայեց հանրապետականներն այսօր ստիպված որոշ փակագծեր են բացել։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է պատմում։
Իշխող հանրապետականի պատգամավորներն այսօր փորձում էին բացատրել, թե ինչպես է ստացվել, որ բանակում չեն ծառայել և այսօր բարձր պաշտոններ են զբաղեցնում։ Նշենք, որ ամեն ինչ սկսվեց այն բանից հետո, երբ զինծառայողների մասին օրենքի նախագծի քննարկման ժամանակ ընդդիմադիր պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը հայտարարեց, իշխանությունը բանակում չծառայացների իշխանություն է, ովքեր օգտվել են ուսման համար տարկետման իրավունքից, բայց այսօր փորձում են մյուսներին զրկել այդ հնարավորությունից։ Իշխող հանրապետականի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովն այսօր խորհրդարանի ամբյոնից հայտարարեց. «Այո, ինքը բանակում չի ծառայել, բայց նաև չի օգտվել տարկետման իրավունքից»։ Այսինքն ուսման պատճառով չէ, որ չի ծառայել բանակում, իսկ թե ինչ պատճառով, Շարմազանովը չմանրամասնեց, սակայն խոստացավ, եթե լրագրողներն ու ընդդիմադիրները հետաքննություն անեն ու պարզեն, որ ինքը անօրինական ձևով է ազատվել ծառայությունից, ապա կթողնի պաշտոնը և դուրս կգա քաղաքականությունից։
Ու բերեք հստակ տարբերակ ենք, դասալքությունը և չծառայելը։ Տարկետման մասին խոսում ենք փոխնախագան։ Տարկետումը վատ բան չի, բայց պարոն փոխնախագան տարկետման իրավունքից չի օգտվել։ Պաշտպանել եմ հետո, ասպիրանտուրա չեմ ընդունվել, ընդունվել եմ հայցեորդ, որովհետև միգուցե ազդեցիկ զանգարող չեմ ունեցել, չեմ կարողացել, բայց որևէ զինվորական կոմիսարիատի կանչերին մի վայրկյան անգամ չեմ ուշացել։ Պարտաճանաչ գնացել են բոյոզին կոմիսարիատները, հիմի չեն կանչել, գտել են, որ իմ զինվորական ծառայությունը պետք չի, դա օրենքով ա եղել։ 11 տարի Շարմազանովը չի ծառայել։ Մի հատ հետաքննություն արեք ընդդիմադիրներով, լրագրողներով, տեսեք, ինչի չի ծառայել, խուսափելա թե չէ։ Որը ես խուսափելով լինեմ, ես պաշտոնապես հայտարարում եմ եւ քաղաքականությունից դուրս կգամ, ես պաշտոնը կազատեք մեկի համար։
Նշենք, որ իշխող հանրապետականի խոսնակը միակը չէ, որ չի ծառայել բանակում, չծառայեցների մեջ է նաև հանրապետականի փոխնախագահ, խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Աշոտյանը, ով ի դեպ փոխգնդապետի կոչում ունի, թե ինչպես է բանակում չծառայելով այդ կոչումը ստացել, պարզ չէ։ Նկատենք, Աշոտյանը նաև պաշտոնական նախարարության կողմից մի շարք մեդալներ է ստացել՝ Գարեգին Նժդե, Մարշալ Բաղրամյան և այլն։ Չծառայացների մեջ են նաև հանրապետական պատգամավորներ Սամվել Ֆարմանյանը, Միհրան Հակոբյանը, նաև Կարեն Ավաքյանը։ Վերջինս ազատության հետ զրույցում պարզաբանեց իր մասնագիտությունը ընտրած քաղաքացիներին, տվյալ դեպքում դատաբժիշկներին, բանակ չեն զորակոչում։ Ի դեպ, դատաբժշկի մասնագիտություն ունի նաև Արմեն Աշոտյանը։
Ուղղակի մասնագիտությունների շարք կա, դա ախտաբանական անատոմներն են, դատական բժիշկներն են, իրենք սպասարկում են պաշտպանության ոլորտը նաև քաղաքացիական գործունեություն իրականացնելուց։ Դատաբժշկի պահանջարկը պաշտպանության նախարարության սպասարկման, դա Հայաստանի Հանրապետության դատաբժշկական կենտրոնն է, որը միևնույն ժամանակ սպասարկում է պաշտպանության նախարարությանը։
Բայց դուք սպասարկել եք, աշխատել եք։
Իհարկե, ես իմ գործունեության մեջ մինչև այստեղ հայտնվելը դատական բժիշկ եմ, ես այսօր էլ դատական բժիշկ եմ եւ դասավանդում եմ բժշկական համալսարանում։
Նկատի ունեմ բանակի հետ ինչ որ առնչություն ունեցել եւ վերջով հետո ձեր մասնագիտությունը։
Այնտեղ առանձնացված չի, ասենք ինչ որ մարդ բանակի հետ է աշխատում, ինքը կոնկրետ ամբողջ հիմնարկը սպասարկում է նաև պաշտպանության նախարարության։ Առանձին պաշտպանության նախարարությունում դատական բժիշկներ, դատաբժշկական փորձագետներ չկան։
Իդեպ պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանն այսօր զինվորական ծառայության մասին օրենքի նախագծի քննարկման ժամանակ սուր քննադատության ենթարկեց ընդդիմադիր ելքի պատգամավորներին, ովքեր անընդունելի են համարում երիտասարդներին ուսման նպատակով տարկետման իրավունքից զրկելը։ Վիգեն Սարգսյանն ասաց, թե փառք է տալիս Աստծուն, որ ելքը իր աշխարհընկալման փոքրամասնություն է կազմում խորհրդարանում։ Պաշտպանության նախարարը փորձեց հակադարձել ելքից հնչող այն տեսակետներին, թե ինչպես են բանակում չծառայած իշխանության անդամները, օգտվելով տարկետման իրավունքից, այսօր զրկում մյուսներին այդ հնարավորությունից։ Վիգեն Սարգսյանը շեշտեց, թե ելքում էլ կան չծառայած պատգամավորներ, տալով Էդմոն Մարուկյանի և Արարատ Միրզոյանի անունները։
Հասկանում եմ, պարոն Միրզոյան, որ դուք ձեզ մեծ գիտնական եք համարում, 25 տարեկանում ատենախոսություն եք պաշտպանել, շնորհավորում եմ դրա համար, բայց զարմանում եմ, թե դուք ինչ խղճով եք ստացել պաշտպանության նախարարության պատվոգիր մի օր զորամասում չծառայելուց հետո։ Որ ձեր արածի համար զինված ուժերի ու բանակի, որ հիմա էլ այս ամբյոնից ինչ-որ մեկին մեղադրում եք կոմֆորտի դիսկոմֆորտի մեջ։ Ուզում եմ պարոն Մարուկյանին հարցնել, շատ հստակ։ Ուզում եմ հարցնել, ո՞նց է եղել, որ ինքը զինծառայության զուգահեռ բարձրագույն կրթություն է ստացել նույն տարիների ընթացքում։ Այդ ժամանակ հեռահար կրթություն չկար։ Եթե նա ստացել է արտոնություն, որ կարողացել է հեռակա կարգով սովորել, իր բառապաշարը երեկվա օգտագործելով, ուզում եմ հարցնեմ, այդ ի՞նչ թաքուն պայմանավորվածությունների միջոցով է այդ արտոնությունը ստացել։ Իսկ եթե ֆորմալ չի եղել, եթե երկուսն էլ իրական է արել, ինչի՞ է կարծում, որ ինքը դա կարա անի, իսկ այսօր զորակոչվող ուսանողը չի կարողանալու դա անի։ Վերին արտիցորեն, հա՞։
Ելքխմբակցության պատգամավոր Արարատ Միրզոյանն ազատության հետ զրույցում հակադարձեց Վիգեն Սարգսյանին։ Ինքը վատ չի ուզգում, երբ խոսում է օրենքի նախագծի դեմ, քանի որ այո, ուսումնառության ընթացքում օգտվել է տարկետման իրավունքից և ցանկանում է, որ դրանից շարունակեն օգտվել նաև մյուս երիտասարդները, այնպես որ Վիգեն Սարգսյանի հայտարարությունը անտեղի է։
Ես այո, ես չեմ ծառայել օգտվելով տարկետման իրավունքից, եւ հիմա կարծում եմ, որ այդ ինստիտուտը պետք է պահպանվի, դա լավ բան է, հա, եթե կարճ ասեմ։ Այդտեղ պատվոգրի բանի համար էլ ակնարկարվեց, ես ուղղակի ուզում եմ, որ հանրությունը տեղյակ լինի, ես պաշտպանության նախարարությունից պատվոգիր եմ ստացել, որովհետեւ ապրիլյան պատերազմի օրերին, այդ ապրիլի 2-ից բանից հետո կամավորագրվել եմ եւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության մյուս ընկերների հետ մեկնել եմ առաջնագիծ։
Բայց եթե դուք չեք ծառայել եւ հմտություններ չունեիք զինծառայողի, ի՞նչ եք արել առաջնագծում ապրիլյան պատերազմին։
Տեսեք, ու բառացիորեն ասեմ, որ խրամատների ամրացման կառուցման գործեր էինք անում։
Այսինքն զենք չեք վերցրել։
Զենք վերցրել ենք մարտական փամփուշները, իհարկե ամեն վարքյան պատրաստ ենք երրորդ ընդհանրենք պաշտպանական գծից հայտնվել
առաջ։ Բայց դրա գեր գիտեք, եթե չեք։
Մենք վարժանքներ անցանք բանում նախապես Սովետ Աշենի զորամաս։
Հավելենք, որ զինվորական ծառայության մասին օրենքի նախագիծը վաղը խորհրդարանական ունի առաջին ընթերցմամբ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ Ղարաբաղյան հակամարտության մասին, որը կրկին սրվել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների Ժնևյան հանդիպումից հետո, հիշեցնենք, Ժնևում Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը պայմանավորվել էին թուլացնել լարվածությունը շփման գծում, միջդեռ սահմանին տեղի ունեցավ ճիշտ հակառակը։ Հանդիպումից ընդամենը 3 օր անց տիպուկահարի Կրակոցից հայ զինվոր զոհվեց, իսկ մի քանի օր առաջ էլ Բաքուն գործի դրեց արկեր ու հակատանկային հրթիռներ, ով եւ ինչու է խախտում Ժնևյան պայմանավորվածությունը և որն է լինելու Երևանի հաջորդ քայլը կրակելը, թե բանակցելը։ Արտակամ Բարձումյանի ռեպորտաժը։
Սարգսյան Ալիև Ժնևյան հանդիպումից հետո Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանին լարվածության աճը նախագահների հանդիպման արդյունքների հետ կապ չունի, խնդիրը Ադրբեջանի ներսում է, այսօր Ազատությանն ասաց պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Արտակ Զաքարյանը։
Լարվածությունը Ժնևի հետ կապել բոլորովին տեղին չէ։ Լարվածությունը պարբերաբար սահմանին միշտ նկատելի է եղել։ Դա պայմանավորված է մի հանգամանքով, որ Ադրբեջանի ներսում չեն հաշվում այն իրականության հետ, որ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի իրացումը այլ ընտրանք չունի, և միևնույն ժամանակ նաև դա որոշակի, այսպես ենթադրում եմ, հնարավորություն է Ադրբեջանում տարբեր ներքին խնդիրներ լուծելու համար։
Չնայած 10 օր առաջ Ժնևում Ադրբեջանի նախագահ Ալիևին հանդիպելուց հետո Հայաստանի նախագահը հայտարարել էր, որ կա պայմանավորվածություն առաջնագծում զոհերից խուսափելուն ուղված քայլեր կատարելու շուրջ, այդուհանդերձ հանդիպումից ընդամենը 3 օր անց Ղարաբաղյան սահմանին ադրբեջանական կրակոցից զինվոր սպանվեց։ Դրանից հետո հայտարարվեց, որ ադրբեջանական կողմը 2 անգամ կիրառել է Spike տիպի հեռակառավարվող հակատանկային հրթիռ։ 2 օր առաջ էլ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը հայտարարեց, հնարավոր է սահմանին աստիճանաբար լարվածության աճ լինի։ Ադրբեջան իր հերթին հայտնել է հրադադարի խախտման հետևանքով իր զինվորի մահվան մասին։ Ինչու լարվածության թուլացման վերաբերյալ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը իրականություն չդարձավ, այսօր կառավարության նիստից հետո հարցրինք փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանին։
Ինչ է վերցրել Ադրբեջանին այն, որ հայտարարվել է շատ պարզ բան, որ հարցի ցանկացած կարգավորում ենթադրում է, որ Ղարաբաղը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Դրա շուրջ սկսվել է վայնասուն Ադրբեջանի։ Սակայն, երբ որ Բաքուն հարցականի տակ է դնում Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, Արցախի Հանրապետության անկախությունը, ինքը ձևացնում է, որ մոռացել է, որ նույն հիմքով անկախացել են, թե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, թե Ադրբեջանը։
Ժնևյան հանդիպումից հետո Սերժ Սարգսյանը Շվեյցարիայի հայերի հետ հանդիպման ասել էր, որ Հայաստանի համար միակ լուծումն այն է, որ Ղարաբաղը լինի Ադրբեջանից դուրս։ Դրանից հետո պաշտոնական Բաքուն պնդեց, թե Հայաստանի նախագահը խախտել է ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, ինչին էլ հաջորդեց սահմանային լարվածության աճը։ Երկու օր առաջ Հայաստանի նախագահը զարմանք հայտնեց, թե ինչն է զայրացրել ադրբեջանական կողմին։
Մենք երկուսով ենք խոսել, եւ եթե մենք պայմանավորվածություն ենք ունեցել որևէ մեկին չասելու, ապա ինչպես են իր օգնականները, չգիտեմ, տեղականները եւ այլն թեմային ծանոթացել։ Ձեզ հավատացնում եմ, մեր խոսակցությունից ես կես բառ անգամ որևէ տեղ չեմ ասել։
Պաշտպանության փոխնախարար Արտակ Զաքարյանն էլ այսօր պնդեց, որ հայկական կողմը որևէ պայմանավորվածություն չի խախտել։
Հայաստանը ոչինչ չի խախտել եւ երբեք ոչինչ չի խախտել։ Որևէ պայմանավորվածություն այս 25 տարիների ընթացքում հստակ եւ ակնհայտ է եւ միջազգային հանրությունը դրա մասին բազմիցս ակնարկել է։
Պաշտպանության նախարարությունում երկու օր առաջ ունեցած ելույթում նախագահ Սարգսյանը նաև պնդել էր, կամ բանակցում ենք, կամ էլ կրակում, երկուսին էլ մենք պատրաստ ենք։ Արդյոք սահմանին կրակոցների աճը նշանակում է բանակցություններից հրաժարում, այսօր հարցուղեցինք փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանին։
Երկու հայկական կողմն էլ միշտ հակված են բանակցությունների, բայց եթե քո հակառակորդը քեզ պարտադրում է, ասում է, կամ ասում է ամեն ինչ ինչպես ես եմ ուսում, կամ պատերեզմ, ապա բնական է տեղի գտնել չի կարելի։
Մինսկի խմբի համանախագահները աշխատում են Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ հստակեցնելու հաջորդ հանդիպման օրը, որն ակնկալվում է առաջիկա շաբաթներին։ Արմենպրեսի հետ զրույցում ասել է ամերիկացի համանախագահ Անդրյու Շեֆերը. Վերջինը Ժնևում Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը դրական նշան է համարել, ընդգծելով. Միացյալ Նահանգները շարունակում է կողմերին կոչ անել հարգել հրադադարը և ամենաբարձր մակարդակով շարունակել բանակցությունները, քայլեր ձեռնարկելով ամբողջությամբ կատարածելու նախքին, այդ թվում Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի հանդիպումների ընթացքում ընդունված որոշումները։ Ապրիլյան պատերազմից հետո Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումների ժամանակ սահմանային միջադեպերը հետաքննող մեխանիզմների և այլ պայմանավորվածությունների շուրջ համաձայնություններ էին ձեռք բերվել։ Դրանց մասին, սակայն, Ժնևյան հանդիպումից հետո արված հայտարարություններում խոսք չկար։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանդրադառնանք վերջին օրերի ամենակնարկվող թեմաներից մեկին՝ Հայաստան-Եվրամիություն նոր համաձայնագրին, որքան մոտենում է այդ փաստաթղթի ստորագրման օրը նոյեմբերի 24-ը, այդքան ավելի են ակտիվանում խոցակցությունները դրա ստորագրման հեռանկարի շուրջ։ Փորձագետներն ընդդիմությունը կասկածի տակ են դնում հայաստանյան իշխանությունների համաձայնագիրը ստորագրելու հավաստիացումները, հաշվի առնելով 2013 թվականի փորձը, երբ պաշտոնական Երևանը մեկ գիշերում հրաժարվեց Բրյուսելի հետ 4 տարի բանակցված փաստաթղթից, շրջվելով դեպի Կրեմլի գլխավորած տնտեսական դաշինքի կողմը։ Հովհաննես Մովսիսյանն է շարունակում։
Եվրամիություն Հայաստան նոր համաձայնագրին վերաբերող քննարկմանը բոլոր մասնակիցներին այսօր մեկ հարց էր հուզում. ստորագրվելու է արդյոք փաստաթուղթը, թե ոչ։ Լռությունը խախտեց ելք դաշինքից Էդմոն Մարուկյանը, հանրապետական Արմեն Աշոտյանին հորդորեց բացել գաղտնիքը։
Գաղտնիքներին տեղյակ մարդ կարող է ասել, հիմա ասենք, ստորագրման որ փուլում ենք, արդյոք վերջերջը շարկումները ճիշտ են, թե ոչ, ստորագրվել է, թե ոչ։
Քննարկման մյուս մասնակիցները միացան Մարուկյանի կոչին, Աշոտյանն էլ ասաց, որ թեև արձագանքելը գայթակղիչ կլիներ, բայց ինքը դիվանագիտորեն կշրջանցի հարցը, փոխարենը խոստացավ ելույթում ակնարկներ անել։ Խոսքի վերջում Աշոտյանը ամեն ինչ ֆուտբոլային լեզվով բացատրեց.
Շատ կարևոր է, որ խաղալ խաղը միջև եզրափակիչ սուլոցը, այո, որը կտրվի նոյեմբերի 24-ին։
Նոյեմբերի 24-ին Բրյուսելում կկայանա Եվրամիության Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովը, որի ընթացքում նախատեսվում է, որ Եվրամիությունն ու Հայաստանը կստորագրեն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը։ Իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահը կոչ է անում չգերագնահատել Եվրամիություն-Հայաստան նոր համաձայնագիրը։ Աշոտյանի խոսքով փաստաթուղթը կարևոր է, բայց փորձ է արվում այն տոնածառ դարձնել։
Գեղեցիկ է մեր ստորագրվելիք փաստաթուղթը և կարևոր է, բայց ավելորդ լուսավորություն, փայլեր և բան հաղորդել նույնպես կարծում Christmas tree, այսպես ասած, սարքել ճիշտ չէ, որովհետև մեծացնում ենք նաև ակնկալիքները մեզանում, որոնք հետո չի բավարարվելու եւ ենք ասենք եվրոպական ուղղությունը տապալվեց։
Եվրամիության հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ միջազգային եւ անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտում ընթացող քննարկման ժամանակ Աշոտյանը հայտարարեց, որ համաձայնագրի ստորագրումը կարևոր է ոչ միայն Հայաստանի, այլև Եվրամիության համար, քանի որ արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի ընթացքում Եվրամիությանը հաջողության պատմություն է պետք։
Օրինակ, տարածաշրջանում Վրաստանի կողքին Եվրամիությանը պետք է նաև մեկ այլ վստահելի գործընկեր եւ այլ բազմաթիվ հիմնավորումներ կա։
Քննարկմանը ներկա ելքդաշինքից պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանն էլ ասաց, որ եթե համաձայնագիրը չստորագրվի, ապա արդեն կարևոր չի լինի, թե դրանում ով է մեղավոր։ Նա կողմերին կոչ արեց հաղթահարել խոչընդոտները, եթե այդպիսիք կան, այլապես նախորդ պատմության կրկնությունը խայտառակություն կլինի։
Հայաստանի իշխանությունները բնականաբար իրենց ունեցած պարտավորությունների շրջանակներում այն նվազագույնն է, որ կարող են անել, եւ նաեւ դա է պատճառը, որ մենք ասում ենք, որ այն նվազագույնը չանելու որևէ արդարացում մեր կողմից որպես ընդդիմադիր ուժի ապագայում ընդունելի չի լինի։
Արմեն Աշոտյանն էլ գաղտնիք բացեց, ասաց, որ նոյեմբերի 24-ին Բրյուսելում կայանալիք արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի ժամանակ կողմերը ամրագրելու են, որ այս գործընթացը երրորդ կողմի դեմ չէ։ Հանրապետականի փոխնախագահը կոչ արեց Եվրամիության հետ ստորագրվելիք փաստաթուղթը չհակադրել Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությանը։ Նրա պնդմամբ սա քաղաքական շահերի համադրման արդյունք է, ոչ թե հակադրման փորձ։
Մենք կանգնած չենք եւ չենք կանգնում այս ստորագրման խաչմերուկի առջև։ Մենք կամուրջ ենք արևելյան եւ արևմտյան երկրների դաշինքների, եվրոպական եւ եվրասիական դաշինքների միջև։ Այս տեսակետից վնասակար եմ համարում խնդրի ակադրման կոնտեքստում քննարկումները։
Միջազգային եւ անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի հիմնադիր Ստյոպա Սաֆարյանն էլ ասաց, որ մինչ ստորագրումը համաձայնագրի հրապարակումը արմատական փոփոխություններ մտցրեց, քանի որ ի տարբերություն տարիներ առաջ այդպես էլ կյանքի չկոչված ասոցիացման համաձայնագրի, այս անգամ փաստաթուղթը բաց է եւ շահարկումներ չեն կարող լինել։ Փաստաթուղթը ուսումնասիրած փորձագետն ասում է, այն ուժեղացնում է Հայաստանի պարտավորությունը և նպատակ ունի բոլոր ոլորտներում սահմանել եվրոպական ստանդարտներ։
Համաձայնագիրը թույլ է տալիս և բացում է եվրոպական ընդարձակ տարածությունը և թույլ է տալիս Հայաստանին օգտագործել մի շարք կարևորագույն գործիքներ՝ տնտեսության, գիտության, կրթության, սոցիալական և բոլոր ոլորտներում։ Հետևաբար իսկապես այդ պայմանագիրը, համաձայնագիրը ես պիտի համարեմ հավակնոտ։
Քննարկմանը նաև կարևորվեց փաստաթղթում Ղարաբաղյան խնդրին անդրադարձը, որտեղ ասվում է, որ լուծումը պետք է լինի բանակցությունների միջոցով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Սա ըստ ներկաների անվտանգության հավելյալ երաշխիք է։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նաճարար զինված խմբի գործով Արտուշ Ապրելյանի նախագահությամբ այսօր սկսվեց առանձնացված վարույթներից մեկի դատաքննությունը, գործի հիշեցնենք, թե մի քանի մասի է բաժանվել, այդուհանդերձ տեղում դոփում է։ Ամիսներ շարունակվող դատավարության ընթացքում նախագահողը չի անցել անգամ գործի նախապատրաստական փուլին։ Այսօրվա նիստին պաշտպանական կողմը հերթական անգամ անվստահություն հայտնեց դատավոր Գապրելյանին, մեղադրելով նրան օրենքն արհամարելու մեջ։ Բուլղադարյանն էր ներկա նիստին։
Ավան եւ նոր շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր սկսվեց ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքի գրավման գործից առանձնացված վարույթներից մեկի դատաքննությունը Արտուշ Գաբրիելյանի նախագահությամբ։ Այս վարույթով անցնում է 11 ամբաստանյալ Սասնացրեր զինված խմբի անդամ Արմեն Լամբարյանը, զինված խմբին օժանդակելու մեջ մեղադրվող Կարո Եղնուկյանը եւ այլոք։ 4 ամիս շարունակ փաստաբանների քննադատության թիրախում գտնվող դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանն այսօր մի քանի վերժման որոշումներ կայացրեց։ Նախ նա մերժեց փաստաբան Արայիկ Պապիկյանի միջնորդությունը ինքնաբացարք հայտնելու մասին։
Նախագահ դատավոր Գաբրիելյանի ներկայացված ինքնաբացարք հայտնելու մասին միջնորդությունը մերժեն։ Դատավոր Գաբրիելյան, շարունակում ենք դատական նիստը։
Պապիկյանին միացած փաստաբանները այս էլ որ երրորդ անգամ կրկնեցին, Արտուշ Գաբրիելյանը չի հարգում օրենքը, նա չի կարող քննել այս գործը։
Սույն գործով դուք, դատավոր Գաբրիելյանը, հանդես չեք գալիս որպես անկողնական։ Նշված հիմքերը վկայում են, որ արկայի հիմնավոր կասկած առայն, որ դատավոր Գաբրիելյանը օրենքով սահմանված իր պարտականությունները եւ լիազորությունները խախտելով կամ չկատարելով ցուցաբերել է կողմնականություն եւ չի կարող լինել օբյեկտիվ։ Վերոնշյալի հիման վրա մենք ողջամիտ կասկածել ունենք, որ դատավոր Գաբրելյանը սույն գործով ունի կողմնակալ վերաբերմունք, ինչը կարող է ազդել գործը լրիվ բազմակողմանի և օբյեկտիվ քննելուն, ինչպես նաև սույն գործով ունի այնպիսի համոզմունք, որը չի բխում օրենսդրության նորմերից և գործի փաստերից, այլ հիմնված է դրանցից դուրս գտնվող այդ հանգամանքների վրա։
Սասնաց ռերին օժանդակելու մեջ մեղադրվող Կարո Եղնուկյան ու նրա փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը դատավորին առաջարկեցին $1,000,000 գույք գրավի դիմաց կալանքից ազատ արձակել Եղնուկյանին։ Վերջինս հայտարարեց, ինքը քաղբան տարկյալ է եւ որ իր անմեղության կախավարկածն ավելի քան 1 տարի է խախտվում է։ Եղնուկյանը հիշեցրեց նախագահ Սերժ Սարգսյանի վերջին ելույթներից մեկը. «Կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու մասին դատարանի որոշումը պետք է հիմնավորված լինի», ասել էր նախագահը անցած հուլիսին։
Այն փաստը, որ անհիմն, որը Սերժ Սարգսյանը շեշտել էր իր ելույթում, անհիմն ձևով ինձ կալանք է կիրառվում իմ նկատմամբ, առանց ասելու, թե կարող է խոչընդոտվել, կարող է փախնել, չհիմնավորելով դա, և դատարանները տա ընդունելով, իմ անմեղության կանխավարկածը արդեն կոպտորեն 15 ամիս շարնակաբար լինում է։ Ինչի մասին է խոսքը։ Հիմա դուք ունեք առիթ այդ շտկելու, դուք հիմա ունեք այդ առիթը, որ այդ անարդարությունը, սխալը, որ կիրառվել է մինչ օրս, կարող եք այսօր շտկել։ Չեք շտկի, դուք էլ միանաք են մյուս դատավորներին։
Դատավոր Արտուշ Գաբրելյանն էլ հայտարարեց, քանի դեռ չկա ուժի մեջ մտած դատավճիռ Եղնուկյանն անմեղ է։
Էնենց որ դուք անմեղ եք այնքան ժամանակ, մինչև դատարանի կողմից չկա օրինական ուժի մեջ մտած դատավճ, անմեղության պրեզումպցիա, անմեղության կանխավար։ Հնենց որ դուք մի մտահոգվեք, այստեղ մենք հավատվել ենք այնց այդ հարցերը բազմակողմանի լրիվ օբյեկտիվ քննության։ Կքննենք, կտեսնենք, ով է մեղավոր, ով է անմեղ և համապատասխան դատարանի կողմից արդարացի դատական ակտ կայացնել, որը ես ոստանում եմ ձեզ։
Փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանն էլ հավելեց, Եղնուկյանին մեղադրում են մի հանցագործությանը օժանդակելու մեջ, որը տեղի չի ունեցել։
Հարգելի դատարան, օժանդակությունը այն արարքն է, որը գործողությունները կատարելը բարձրացնում է հանցագործության կատարման հեշտությունը, այսինքն պետք է օգուտ լինի սա հանցագործության կատարմանը։ Եթե ապստամները իրենք են ոստիկան պատաններին բաց թողնել, ինչպես կարող է պարոն Եղնուկյանը օժանդակել, որ ոստիկան պատաններին պահեն, այն դեպքում, երբ որ նույն Վարուժան Ավետիսյանին չեն մեղադրում ոստիկան պատաններ պահելու, որովհետև նա ոստիկան պատաններին բաց է, ազատ են արձակվել։
Մեղադրող դատախազները սակայն պնդեցին, Եղնուկյանը չի կարող ազատ արձակվել։ Դատավոր Արտուշ Գաբրելյանը մերժեց թե Եղնուկյանին, թե նաև մեղադրյալներ Աշոտ Պետրոսյանին և Արմեն Լամբարյանին կալանքի դիմաց ազատ արձակելու առաջարկները։ Արտուշ Գաբրելյանը նաև մերժեց այս գործից առանձնացնել և առանձին վարույթում քննել Եղնուկյանի մասը։ Մերժումներից հետո Կարո Եղնուկյանը հայտարարեց, հոգեբանական ճնշման է ենթարկվում և հրաժարվում է նիստերին մասնակցել։
Հարգելի դատարան, Կարո Եղնուկյանը իրան վատացնում, ինքը հիմա ենթարկվում է հոգեբանական ճնշումների, հարգելի դատարան, ես բոլորը մեկը հիմա իրավունք ունի իր դեմ, հենց հիմա ուժ գործադրի, հարգելի դատարան։
Ընդմիջումից հետո նրան նիստերի դահլիճ չբերեցին։ Նրա փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանն այս մասին հեռախոսով տեղեկացրեց ամերիկյան դեսպանատանը։ Զինված խմբի գործով անբաստանյալների հիմնական մասը մեղադրվում է 2016 թվականի հուլիսին ՊՊԾ գնդի տարածքը գրավելու, պատանդ պահելու, ապօրինի զենք զինամթեր կրելու, փոխադրելու մեջ։ Երեք ոստիկանների սպանության համար մեղադրվում են Սասնածռերի անդամներից երկուսը՝ Սմբատ Բարսեղյանը և Արմեն Բիլյանը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոխվենք Իսրայել, որտեղ այսօր այդ երկրի նախագահ հեղինակավոր պարգև է անձնել աշխարհահռչակ հայազգի երաժիշտ Շարլ Ազնավուրին Հոլոկոստի ժամանակ հերոսական գործողությունների համար։ Հաղորդվում է, որ երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին Ազնավուրի ընտանիքը սերտորեն կապված է եղել Ֆրանսիայի ազգային հերոս Միսակ Մանուշյանի խմբի հետ, նրանք սեփական կյանքը վտանգելով իրենց փարիզյան բնակարանում թաքցրել են նացիստների կողմից հետապնդվողներին։ Ազնավուրն այսօր առիթից օգտվելով իսրայելական իշխանություններից հետաքրքրվել է, երբ է Իսրայելը ճանաչելու հայց ցեղասպանությունը։ Մանրամասները տեղի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանն է պատմում։
Այսօր առավոտյան Իսրայելի նախագահ Ռուվեն Ռիվլինն իր նստավայրում ընդունեց հայ աշխարհահռչակ շանսոնյե Շարլ Ազնավուրին և Ռաուլ Վալենբերգի անվան միջազգային հիմնադրամի կողմից հայ աշխարհահռչակ երգիչն ու իր քույրը Այդան։ Պարգևատրվեցին շվեդ դիվանագետ Ռաուլ Վալենբերգի անվան մեդալներով։ Քրոջ փոխարեն Ազնավուրին ուղեկցող որդի Նիկոլասը ստացավ պարգևը։ Հրեա պրոֆեսոր ցեղասպանագետ ու հայ ժողովրդի բարեկամի Այր Օրոնը հանդիպում էր ունեցել Շարլի հետ ու գրի առել պատմությունները պարոն Ազնավուրի ծնողների Միշայի ու Քնարի, ինչպես նաև իրեն աշխարհահռչակ նշան Սոնյայի ու իր քրոջ սխրանքների մասին։ Երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին այս ընտանիքի կողմից հայերի ու հրեաների ֆաշիստներից փրկելու հետ կապված։ Այդ տարիներին ազնավորյանները Փարիզում համակրում ու աջակցում էին հայտնի պարտիզան, հետմահու Ֆրանսիայի հերոս հրճակված Միսակ Մանուշյանին ու նրա խմբին, եւ ապաստան էին տրամադրում թե հայերին ու հրեաներին, եւ թե այլ ազգերի ներկայացուցիչներին, վտանգելով սեփական կյանքը։ Հիմնադրամի ներկայացուցիչի բացման խոսքից հետո Շարլ Ազնավուրին ու իր որդուն Նիկոլասին շնորհեց Ռաուլ Վալենբերգի անվան մեդալները։
So I would like to first invite Baruch Tenenbaum to bestow the medal for Mr. Charles Aznavour.
That's for you.
Այսօր տեղի ունեցավ նաև Թել Ավիվում Մամլո Ասուրիս, որին հրավիրված էին մշակութային մեկնաբաններն ու քննարկվել էր շաբաթօրը կայանալիք համերգի ծրագիրը։ Պարոն Ազնավուրը սովորաբար պաշտոնատար անձանց և հրեական ղեկավարության հետ հանդիպումների ժամանակ չի շրջանցում հայոց ցեղասպանության Իսրայելի կողմից չճանաչման հարցը։ Նա մի փոքր հուզված էր ու հիմնադրամի ղեկավարությանն ու երկրի նախագահին իր խորին երախտագիտությունը հայտնելուց հետո ուղղակի հարց ուղղեց երկրի նախագահ Ռուվեն Ռիվլինին. Ես ոչ գաղտնի հարց եմ ձեզ ուղում և չեմ սպասում պատասխանի, այնուամենայնիվ կարևոր այն բարձրացնել. Ինչու դուք չեք ճանաչում հայոց ցեղասպանությունն այն դեպքում, երբ ինքներդ եք տարապել նացիստական ռեժիմից, հարցրեց պարոն Ազնավուրը։ Նույնիսկ առանց թարգմանության էլ հասկանալի է, թե ինչ հարց է տալիս պարոն Ազնավուրն ու ես որպես Իսրայելի նախագահ կպատասխանեմ, ասաց ի պատասխան պարոն Ռիվլինը։ Նա հրեական թալմուտով բացեց իր խոսքը ու ներկայացրեց ազնավուրյանների ընտանիքի սխրանքներն օկուպացված Ֆրանսիայում երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին ու ասաց, որ հայոց ցեղասպանության հարցին անդրադարձավ 2015 թվականի հունվարին մակում ունեցած իր ելույթի ժամանակ ու ներկայացրեց հրեա ընդհատակում կրվող զինվորների խոսքերն, ովքեր խոսում էին Թուրքիայից ազատագրման ու հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին։ Հիտլերի խոսքերը վկայակոչեց ու ասաց, թե մենք Կնեսետում ներկա ենք եղել այդ սարսափելի իրադարձությունների հիշատակի արարողությանը։ Ցավոք, Իսրայելի կառավարությունը չկարողացավ տեղ ունեցածը ճանաչել որպես ցեղասպանություն, և միակ հարցն այն է, թե ինչպես այն ձևակերպվում, և ես որպես Իսրայելի նախագահ պարտավոր եմ հարգել Իսրայելի կառավարության որոշումները, կոտորած թե ցեղասպանություն, Սարսափելի բան է տեղի ունեցել հայ ժողովրդի հետ 1915 թվականին, եզրափակեց իր խոսքը Իսրայելի նախագահը։
Terrible thing have happened to the Armenian people in 1915.
Շարունակելով թեման ավելացնենք, որ վաղը ևս գեղեցիկ արարողությունը տեղի ունենալու Կեսորին Նևե Շալոմ գյուղում, որը բնակեցված է հրեաներով եւ արաբներով, Ազնավուրն այնտեղ ցիթենի է տնկելու ի պատիվ հրեաների, քրիստոնյաների ու մահմեդականների կյանքը փրկած հերոսների։ Հիշեցնենք նաեւ, որ մեր ռադիոկայանը 2014 թվականին ներկայացրել էր նաեւ Ազնավուրի հոյեղբոր Խաչատուր Ազնավուրյանի ընտանիքի պատմությունը։ Նրանք բնակություն էին հաստատել ներկայիս Դոնեցկում, նախկին Ստալինո քաղաքում, եւ բազմաթիվ հրեաների էին փրկել Հոլոկոստի ժամանակ, թաքցնելով նրանց իրենց նկուղը։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երուսաղեմ։
Միջազգային մեկալ թեմայի մասին, ամերիկյան նախագահական ընտրություններից մեկ տարի անց դրանց շուրջ կրքերը չեն մարում հանրապետականներն ու դեմոկրատներն ամենօրյա ռեժիմով միմյանց մեղադրում են տարբեր հանցանքներում։ Ռուսների հետ դավադրությունից մինչև կաշառակերություն Սպիտակ տան ղեկավարն այժմ էլ պնդում է, թե Հիլարի Քլինտոնն անձամբ է պատվիրել իրեն վարկաբեկող նյութերի հավաքագրումը։ Հեղինե Բունյատյանն է ներկայացնում։
Միացյալ Նահանգներում նախագահական նախորդ ընտրությունների շուրջ սկանդալը նոր Թափեստանում մամուլի վերջին հրապարակումներից հետո, որոնց համաձայն դեմոկրատական ճամբարը միլիոններ է ծախսել Դոնալդ Թրամփին սևացնելու համար։ Վաշինգտոն Փոստի այս շաբաթ հրապարակած հետաքննությունը պնդում է, իրականում դեմոկրատական ճամբարն ու Հիլարի Քլինթոնի նախընտրական շտաբն են ֆինանսավորել ընտրություններից անմիջապես հետո Երևան եկած հայտնի զեկույցը, ըստ որի իբրև թե ռուսական կողմը Դոնալդ Թրամփին վարկաբեկող որոշակի նյութեր ունի նրան շանտաժի ենթարկելու համար, առանց որևէ ապացույց ներկայացնելու լրատվամիջոցները ամիսներ շարունակ գրում էին ինչ-ինչ տեսանյութերի մասին, որոնք իբրև թե արվել էին տարիներ առաջ մոսկովյան հյուրանոցներից մեկում։ Հետագայում հենց այս հաղորդումների հիման վրա Միացյալ Նահանգների օրենսդիր և իրավապահ մարմինները հետաքննություն սկսեցին էին ռուսների հետ նախագահ Թրամփի եւ նրա մերձավոր շրջապատի կապերն ուսումնասիրելու համար։ Մինչ օրս դեմոկրատները պնդում էին, թե Թրամփի դեմ այդ դոսյան ֆինանսավորել է ազդեցիկ մի հանրապետական գործիչ, ով իբրև թե դեմ է եղել կուսակցության կողմից Դոնալդ Թրամփի առաջադրմանը նախագահական ընտրություններում։ Վաշինգտոն Փոստի հետաքննությունը միջդեռ փաստում է, նյութերի հավաքագրումն իսկապես սկսվել է Թրամփին դիմախոս հանրապետականների կողմից։ Հետո սակայն, երբ միլիարդատեր Թրամփն այդուամենայնիվ հաղթել է ներկուսակցական պայքարում, հանրապետականները կորցրել են հետաքրքրությունն այս թեմայի հանդեպ։ Այստեղ է, որ գործի են անցել դեմոկրատներն ու կլորիկ գումարներ վճարել Թրամփի դեմ ուսումնասիրությունները շարունակելու համար։ Նախագահ Թրամփի արձագանքը ճուշացավ։ Տվյալ պարագայում «Զոհը ես եմ», Վաշինգտոն Փոստի հոդվածից հետո Twitter-ում գրեց Սպիտակտան ղեկավարը, հետո ավելի կոշտ քննադատելով դեմոկրատներին լրագրողների հետ զրույցի ժամանակ։
Շատ ամոթ է, ուղղակի այն, ինչ նրանք արել են այդ կերծ դոսիեի հետ, այն հորինված էր սկզբից մինչև վերջ, եւ որքան հասկանում եմ, դրա համար դեմոկրատները հսկայական գումար էին վճարել։ Հիլարի Քլինտոնը շարունակ հերքում էր այդ փաստը, դեմոկրատները հերքում էին, սա ուղղակի խայտառակություն է, որը ցույց է տալու այս երկրում վարվող քաղաքականության տխուր պատկերը։
Սպիտակտան խոսնակ Սարա Սանդերսն էլ Twitter-ում փաստել է. Ուզում եք իսկական սկանդալային պատմություն լսել Ռուսաստանի մասին։ Խնդրեմ, Հիլարի Քլինտոնի նախընտրական շտաբը վճարել է կեղծ դոսիեի համար, հետո ստել դրա մասին ու փորձել թաքցնել այդ փաստը։ Գրքերն էլ ավելի թեժացան, երբ հաղորդվեց, որ Թրամփի դեմ նյութեր հավաքագրած Fusion GPS իրավաբանական ընկերությունը կտրականապես հրաժարվում է բացահայտել, ով է եղել պատվիրատուն։ Ընկերության ղեկավարները անուններ չեն տվել անգամ կոնգրեսում, փակ դռների ետևում անցած շաբաթ ավելի քան 10 ժամ շարունակված լսումների ժամանակ, հղումանելով սահմանադրության, ըստ որի յուրաքանչյուր ոք կարող է հրաժարվել իր դեմ վկայություններ տալուց։ Հանրապետականներն այժմ փորձում են դատական կարգով հարկադրել բանկին տեղեկություններ հրապարակել ընկերությանը փոխանցված հաշիվների վերաբերյալ։ Մինչ այդ լիբերալ կազմակերպություններից մեկը, Campaign Legal Center-ն է բողոք ներկայացրել Միացյալ Նահանգների կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, մեղադրելով դեմոկրատական կուսակցությանն ու Հիլարի Քլինթին նախընտրական շտաբին ընտրական օրենսգիրքը խախտելու համար։ Ամերիկյան օրենսդրության համաձայն տեխնատուների շտաբերն ու կուսակցությունները պարտավոր են հրապարակել, ում են վճարել եւ ինչի համար։ Ընդդիմախոսները շտապում են արձանագրել այդ դոսիան Հիլարի Քլինթինի ամենակեղտոտ քաղաքական հնարքներ։ Հիմա արդեն պարզ է, ինչպես էր այդ թղթապանակը հայտնվել այդչափ շատ լրագրողների ձեռքում։ Քլինթինի շտաբն այդ նյութերը բաժանում էր Հելոինի կոնֆետների պես, այսօր գրել է աչակողմյան New York Post-ը։ Ինքը, նախկին պետքարտուղար դեմոկրատական ճամբարի նախագահության տեկնածու Հիլարի Քլինթինը, Թրամփի դեմ դոսիեի մասին հիշատակել է վերջերս հրապարակած «Ինչպես դա տեղի ունեցավ» վերտարությամբ գրքում, պնդելով, թե նյութերը կազմել է Բրիտանիայի հատուկ ծառայությունների հարգարժան նախկին աշխատակիցը։ Քլինթինը, սակայն, այդպես էլ որևէ բան չի ասել պատվիրատուների ու ֆինանսավորման վերաբերյալ։ Նախկին պետքարտուղարի աջակիցները պնդում են, գուցե նա տեղյակ չի եղել մանրամասներից, գուցե ենթականներն են մոլորեցրել կամ գաղտնի պահել։ Թերահավատները միջդեռ հակադարձում են, դժվար թե Հիլարի Քլինթինը անուշադրության մատներ մի ուսումնասիրություն, որի համար փաստացի միլիոնավոր դոլարներ են վճարվել։
Հրադարանք Հայաստանյան իրականությանը Սիսյանի հանրապետական քաղաքապետի ծննդյան ճոխ տարեդարձի մասին տեսանյութը ասել է, թե ցնցել է համացանց, ավելին թեման հասել է մինչև խորհրդարան։ Քաղաքապետ Արթուր Սարգսյանի հակառակորդները պնդում է, թե շենշող տեսանյութի հերոսները քաղաքապետարանի աշխատակիցները, ովքեր հագել էին քաղաքապետ Սարգսյանի լուսանկարով շապիկներ և իրենց ղեկավարի հասցեին գովեստի խոսքեր էին շրայլում, ոտանավորների տեսքով գործել էին քաղաքապետի հրահանգով։ Աստղիկ Բեդևյանն է շարունակում։
Ազգային ժողովի նիստի սկզբում Ծառուկյան դաշինքից Նաիրա Զոհրաբյանը հայտարարեց. «Կառավարությունը պետք է լրջորեն զբաղվի Սիսյանի գործող քաղաքապետ Արթուր Սարգսյանի ծննդյան օրվա միջոցառման հարցով»։
Որտեւ եթե մարդը կարծում է, որ քաղաքապետարանը իր սեփականությունն է, իսկ քաղաքապետարանի աշխատողները իր վասալներն են, որոնց կարող է հակցնել ինչ ուզում է եւ էժանագին շոու բեմադրել, այստեղ արդեն լուրջ մտորելու խնդիր ունեն այդ մարդու վերադասները։
Սիսյանի քաղաքապետի 39-ամյակի մասին պատմող տեսանյութը երեք ողջ օրը թեժ քննարկման թեմա էր դարձել սոցիալական ցանցերում։ Տարածվելուց հետո, սակայն, տեսանյութն այլևս հասանելի չէր Սիսյանի համայնքապետարան YouTube-յան ալիքում։
Այսօր աշալույսը ուրիշ երանգով եւ ուրիշ կերպարի մեջ էր հյուրընկալվել Սիսյանի համայնքապետարանում։ Անսովոր երուզեր, ուրախ մտնոլորտ, բարձր տրամադրություն, անհամբեր սպասում։ Սովորականի պես Արթուր Սարգսյանը շտապում էր աշխատանքի, եւ երբ փորձեց շենքից ներս մտնել, իր առջև բացվեց բոլորովին այլ տեսարան. ծափարություններ, շնորհավորանքներ, բարեմաղթանքներ, անակնկալներ։
Տեսանյութում Արթուր Սարգսյանի դիմանկարով շապիկներ հագած քաղաքապետարանի աշխատակիցները աստիճանավանդակի ողջ երկայնքով սպասում են շնորհավորելու իրենց հերթին։ Ընթացքում հնչում է երաժշտություն, պահն ավելի տոնական են դարձնում առաստաղից քաղաքապետի վրա թափվող գունավոր թղթերը, ապա հենց աստիճանավանդակին կազմակերպվում է փոքրիկ հրավառություն։ Տոնական մասն այսքանով չի ավարտվում։ Սարգսյանը խմիչքի բաժակը ձեռքին շնորհավորանքներ է ընդունում արդեն իր աշխատասենյակում, ունկնդրում իրեն զոնված բանաստեղծություն, նվեր ստանում կոնյակ, պիտակի փոխարեն իր սեփական լուսանկարով։ Ծառուկյան դաշինքից Նաիրա Զոհրաբյանը կարծում է, այս տոնակատարությունը պարտադրվել է Սիսիանի քաղաքապետարանի աշխատակիցներին։
Շատ լավ կարծիքի եմ իմ հայրենակիցների մասին և չեմ կարծում, որ իրենք կամովին կարող էին այդ կամուֆլյաժը քաղաքապետի նկարով հագնել և մասնակցել ինքնանվաստացման այդ բեմականացմանը։
Ազատության հետ զրույցում Սիսիանի քաղաքապետ Արթուր Սարգսյանն ասաց, իր ծննդյան օրը նշել են ապրիլի 28-ին։ Պնդեց, ոչ մի պարտադրանք չի եղել, աշխատակիցներն իրեն անակնկալ են մատուցել։ Հանրապետական Արթուր Սարգսյանը ոչ միայն Սիսիանի գործող քաղաքապետն է, այլև քաղաքապետի թեկնածու է։ Նա նոյեմբերի 5-ին համայնքի ղեկավարի պաշտոնի համար կպայքարի Բարգավաճ Հայաստանից Կարեն Համբարձումյանի հետ։ Տեսանյութն ընտրություններից առաջ ազգային ժողովում քննարկման հարց դարձնելը Սարգսյանը պատահական չհամարեց։
Կարծիք կա, որ դուք ստիպողաբար եք արել դա։
Դե հիմա կարծիքը շատ սխալ է, դա կարծիքը մարդկանցապետ, քանի որ այս պահին Սիսիանում ընտրությունները նոյեմբերի 5-ին տեղական ինքնակառավարման խոշորացումն է համայնքը, ուրեմն այդ տեսանյութը եղել է 28-ին, եթե այդ տեսանյութը մարդկանց անհանգստացել է, կարային 28-ին, 29-ին, մայիսին, հունիսին ազգային ժողովում բարձրացնեին։ Հիմա ԲԿ-ից տեխնատու առաջադրվել նախին քաղաքապետի Փեսանը, դրանից կարակ վերլուծություն արել։ Ես տեղյակ չեմ եղել, ես ծննդից հետո բոլորին, ովքեր կազմակերպել են, խիստ հորդորել են, որ չի կարելի տենց բան անել, դրանից հետո չկրկնվի, այդքան բան կարամ ասեմ։
Ո՞նց Սարգսյան, ինչպես եք հորդորել, եթե այդ տեսանյութը հայտնվել է քաղաքապետանի YouTube պաշտոնական կայքում և երեկվա արձագանքից հետո է միայն համվել։
Ես չեմ իմացել, որ ես իմանայի, ես չի թողա, որ տեղադրվեց։ Դե հիմա դա ով է տեղադրել, ուրեմն այս քաղաքապետանը, որ ընդունվել են, մինչև հիմա 90% աշխատում են նախկին քաղաքապետի ժամանակ աշխատած մարդիկ։ Ես տեղյակել չեմ եղել, որ ընդհանրապես նկարվել է այդ ընթացքը։ Ժողովը նկարելու է պետք եղել, դա այդ ամենը ընթացքի ժամանակը կճշտեմ իմ համար, էլի կոնկրետ ոչ թե լրատվության համար։
Էլի են եղել այսպիսի տոնախմբություններ,
որ դրանից հետո ուրիշ տոնախմբություններ չեն եղել։
Ձեզ համենայն դեպս հաճելի է, ինչպես երևում էր կադրերի։
Չէ, հաճելի չէ,
ուղղակի։ Եթե հաճելի չլինի, դուք չեիք շարունակի, նաև ձեր աշխատասենյակում շարունակվեց պան Սարգսյան այդ տոնախմբությունը։
Չէ, ուրեմն հաճելի չէ նշանակում, որ իմ ծննդյան օրն պետք է հարամանեի, բայց նրանից հետո զգուշացել եմ, որ չի կարելի տենց բաներ անել, հիմնարկում նշել և մնացած։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը կարծում է, քաղաքապետարանի աշխատակիցներն Արթուր Սարգսյանին անակնկալ են մատուցել, պարտադրանք չի եղել։
Ինչա, նա ընտրությունից վիշապատարած շեցի, որ Սիսիանի քաղաքապետը ծնունդ է ունեցել։ Բոլորս էլ ծնունդներ ունենք, և ես հիշում եմ, որ իմ 15-ամյակը շատ շուքով է տոնվել, մի հատ թող ասեն, այսա
ես
ապսուս այն ժամանակ չկար այդ բաները, այդ ես ինչ եք ասում, ես նկարահանումները, բայց ֆոտոնկարներ կուղարկեմ, որ ինձ կշահարկեն, որ 15 տարեկան է, եսին ճոխ է նշել։
Ձեր 15 տարեկանում են այդպես շուքով նշել, եթե այս տարիքում դուք լինեիք քաղաքապետի թեկնածու, կամ կապ չունի պատգամավոր
երբ ես նորից եմ կրկնում, երևույթին դեռ ծանոթ չեմ, դա կարող է համապատրաստ ինչ-որ բան է եղել, ես կծանոթանամ, և եթե հանկարծ իմանամ, որ դա այդ տարիքին հարիր երևույթ չի եղել, ես անպայման մի նկատող
ուզում եմ ասել։ Գիտես անձի պաշտամունքի ո՞տ է գալիս։
Ես խոստանում եմ, հոտ քաշեմ ու ձեզ պատասխանեմ։
Վահրամ Բաղդասարյանի խոսքով տեսանյութի առիթով հնչող քննադատությունը չի նվազեցրել Սիսիանի քաղաքապետի թեկնածուի նկատմամբ վստահությունը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանը հերթական անգամ արևմտյան մամուլի քննադատության թիրախում է հայտնվել կենդանիների իրավունքների կոպիտ խախտումների համար։ Գյումրիի կենդանաբանական այգու հայտնի պատմությունից հետո, երբ մի խումբ վայրի կենդանիներ հայտնվել էին սոված ու անօգնական վիճակում, բրիտանական Daily Mail-ն այս անգամ էլ անդրադարձել է հայաստանյան ռեստորաններում նեղ վանդակներում պահվող արջերին, որոնց, ինչպես նկատում է թերթը, պահում են այցելուներին զվարճացնելու համար և կերակրում սննդի մնացորդներով։ Իմ գործընկեր Անուշ Մուրադյանը փորձել է պարզել, թե ովքեր են և ինչպես են Հայաստանում պայքարում անազատության մեջ գտնվող կենդանիների պաշտպանության համար և ինչը փոխվել աղմկահարույց այդ հոդվածի հրապարակումից հետո։
Հայաստանի գործողորենստրությունն անհատին չի արգելում ձեռք բերելու պահել վայրի կենդանիներ, անգամ եթե դրան գրանցված են կարմիր գրքում։ Սա օրենքի բացն է, որն ըստ բնապահպանների հաճախ ճակատագրական է դառնում վանդակված կենդանիների համար։ Այն, որ Հայաստանում կենդանիների իրավունքները պաշտպանված չեն, շեշտում է նաև բրիտանական հեղինակավոր The Daily Mail պարբերականը։ 2 օր առաջ հրապարակված հոդվածում պարբերականը ներկայացրել է հայաստանյան ռեստորաններից մեկի գետափնյա հատվածի վանդակում պահվող 2 գորշ արջի պատմությունը, որոնք ըստ հեղինակի մնում են ուտելիքի մնացորդների հույսին և ընտրողներին ու այցելուներին զվարճացնելու համար են նախատեսված։ Խոսքն իրականում Երևանի Հրազդանի կիրճում գտնվող Արչանոց ռեստորանային համալիրի մասին է, որտեղ էլ պահվում են գորշ արջերը։ Ըստ բնապահպան Սիլվա Ադամյանի, այս հրապարակման Հայաստանը հերթական անգամ խայտառակվեց միջազգային ասպարեզում։
Սա խայտառակություն է ուղղակի և բացարձակ անընդունելի փաստ է մեր երկրի համար։ Մարդիկ սկիզբ չեն կարողանում իրենց կերակրել, որպեսզի սոցիալական խնդիրներ ունի մեր երկիրը, և այս ֆոնի վրա, բացի դրանից, որ մենք ունենք շատ լուրջ խնդիրներ և բնապահպանական և սոցիալական, մենք հիմա փորձում ենք հայտարարակ լինել աշխարհում մեկ։
Հեղինակավոր պարբերականի հոդվածում խոսվում է նաև միջազգային կենդանապաշտպան կազմակերպության մասին, որն ամբողջ աշխարհում նաև Հայաստանում փրկության առաքելություն է իրականացնում։ Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամի հետ միասին International Animal Rescue կազմակերպությունն ուրդաձորում այժմ կառուցել է կենդանիների ապաստարան, որտեղ հնարավոր է հայտնվել նաև արչանոցի գորշուկներ։ Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամի տնօրեն Ռուբեն Խաչատրյանն ասում է, այդ ռեստորանում խնդիրը միայն պահպան պայմաններով չի վերջանում։
Ոչ միայն կենդանիների վիճակն է բաց պահպանման և իրանց ձևաչափի է, բացի դրանից կա նաև էթիկայի այդ կանոնների խախտումը, որ այսինքն չի կարելի ռեստորանի մեջ ունենալ նմանատիպ փոքր վանդակի մեջ ինչ-որ բանտարկված արջերի։ Եվ եթե հիշեք, տարիներ առաջ հենց այդ նույն վայրում էր, որ արջերը փրկվեցին ինֆեստվելիչ ուժեր, հրազդան գերմակարդակը բարձրացել էր եւ նախագահի աջակցի նախարարությունը հազիվ կարողացա փրկել այդ արջերը։
Ազատություն այցելեց նաեւ ռեստորանային համալիրի տարածք։ Տնօրենը տեղում չէր, իսկ աշխատակիցներն արգելեցին ներսում նկարահանում անել։ Ավելի ուշ մեզ հետ կապնվեց մի կին, ով ներկայացավ որպես Արչանոց ռեստորանի սեփականատեր, հրաժարվեց ասել անունը, չցանկացավ նաեւ ձայնագրվել, բայց նշեց. «Մեջբերեմ, իմ արջերը սոված չեն, կուշտ են, նրանց համար նախատեսված տարածքը բավականին մեծ է, ունեն 2 որջ 3 բաց տարածք, իմ արջերն ավելի լավ են ապրում, քան որոշ մարդիկ», մեջբերման ավարտ։ Ըստ սեփականատիրոջ, արջերը ինքը նվերը ստացել 15 տարի առաջ, պահել է մինչև այսօր, բայց կենդանիների համար նախատեսված տարածքն ի վիճակի չէ մեծացնելու։ Ազատությանը նա նաև փոխանցեց, որ բնապահպանության նախարարության տեսուչներին ասել է, եթե կարող եք, եկեք տարեք։ Բնապահպանության նախարարությունից էլ Ազատությանը հաղորդեցին, որ 2 արջերի ազատավանդակի չափերը չեն համապատասխանում կառավարության համապատասխան որոշման մեջ սահմանված պահանջներին։
Արջերի համար 2 արջերը համապատասխան ապահովված չի եղել 50 քառակուսի մետր տարած և 3 մետր բարձրությամբ վանտա։ Նման դեպքերում պեշտական մարմինը ունի լիազորություններ վերցնել կենդանուն, բայց խնդիրը այն է, որ կենդանուն վերցնելուց հետո այլ վայր տեղափոխելու հնարավորություններ չկան։
Թե քանի նման կենդանի է պահվում անազատության մեջ, բնապահպանության նախարարության տեղեկատվության հարցության պետը հստակ թվեր չի ներկայացնում, ասում է, կա մոտավոր խաշվարկ, բայց դա հրապարակման համար չէ։ Ըստ բնապահպան Սիլվա Ադամյանի, արջերից զատ անհատ անձինք պահում են նաև հովազներ, լուսաններ, առյուծներ ու կարմիր գրքում գրանցված այլ վայրի կենդանիներ։ Նկատենք, որ բրիտանական պարբերականն իր հոդվածում շեշտել է 80 արջի մասին, որոնք սարսափելի պայմաններում են պահվում։ Սեփական հաշվառման արդյունքներն ունի նաև վայրի բնության և մշակութային արժ ների պահպանման հիմնադրամը։
Անհատների զանգերի, ուրեմն ինտերնետում տեղադրված վաճառքի դեպքերի, որոնք որ միշտ ելում բավերապաշտ լինում են, անհետանում են։ Սա միջինացված թիվ է, այս պահին մեր կողմից, այսինքն ռեալ իմաստով, որ հաշվարկելա դա 60-ն է, սակայն էլ եմ ասում, դինամիկա է թիվը, կարող են ավելանալ, կարող են պակասել 1-2 օրերի ընթացքում, որովհետև շատ դեպքերում արշերը ուղղակի անհետանում են։
Մնապահպան Սիլվա Ադամյանի կարծիքով ուղղությամբ խնդրի լուծման միակ տարբերակը վայրի կենդանիներին անազատության մեջ պահելը օրենքով արգելելն է։ Բնապահպանության նախարարությունից էլ ազատությանը հայտնեցին, որ օրենքի նոր նախագծով արգելք չի նախատեսվի, պարզապես կխստացվեն պահման պայմանները։ Արգելքն իրատեսական չէ, նշեց Պաշտոնյան։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեղուտի շահագործման հարցը կրկին օրակարգում է հայտնվել Դանիայից հնչող հայտարարությունների ֆոնին, որոնց համաձայն դանիական վարկային կազմակերպությունը հայտնել է, թե դադարեցնում է Թեղուտի հանքավայրի շահագործման ֆինանսավորումը։ Այս որոշումն էլ իր հերթին հաջորդել է հետաքննությանը, որի հեղինակները պնդում են, թե դանիական հիմնադրամը Թեղուտի հանքավայրի համար վարկեր տրամադրել, խախտելով սեփական կանոնադրությունն ու բնապահպանական նորմերը, ինչը ըստ էության հաստատում է հայաստանյան բնապահպանական ճակատից տարիներ շարունակ հնչող մտահոգությունները։ Թեղուտը շահագործող Վալեքս ընկերությունը, սակայն, հայտարարում է, թե դանիական ընկերությունից վարկ չի ստացել։ Տաթև Լազարյանն է մանրամասնում։
Թեղուտի հանքավայրի շահագործմամբ զբաղվող ընկերությունը հերքում է, թե դանիական պետական արտահանման վարկավորման գործակալության IKF-ի կողմից վարկային միջոցներ է ստացել։ Այսօր տարածած հայտարարության մեջ ընկերությունը նշում է, որ այդ պատճառով չի կարող նաև մեկնաբանել դանիական ընկերության հայտարարությունը հայկական հանքարդյունաբերական նախագծից իր վարկային միջոցները դուրս բերելու մասին։ Ավելին, IKF կազմակերպության հետ ունեցած հարաբերությունների շրջանակներում ընկերությունը չի ստացել նաև դրանք խզելու վերաբերյալ որևէ պաշտոնական ծանուցում, ասված է Թեղուտ փակ բաժնետիրական ընկերության հայտարարությունում։ Անցած շաբաթ Դանիայի արտահանումների վարկավորման գործակալությունը իր կայքում հրապարակել էր պաշտոնական հաղորդագրություն այն մասին, որ Դանիայի մասնավոր կենսաթոշակային հիմնադրամի հետ միասին դադարեցնում է Թեղուտի պղնձամոլիբդենային հանքի շահագործման համար ՎՏԲ բանկի միջոցով Վալեքս խմբին տրամադրված շուրջ 62 միլիոն ամերիկյան դոլարի չափով վարկը։ Դա տեղի էր ունեցել այն բանից հետո, երբ մի քանի տարի առաջ Սիվիլնեթի հրավիրյալ լրագրող Բենեդիկտ Վանդենբումը հետաքննական հոդված էր հրապարակել Թեղուտի պղնձամոլիբդենային հանքավայրի մասին, ապա թեմայի հետաքննությունը Սիվիլնեթի հետ շարունակել էին նաև դանիացի լրագրողները։ Դանիական մամուլում Թեղուտի հանքավայրի մասին աղտոտված բնության լուսանկարներով ուղեկցվող հոդվածների շարք էր հրապարակվել։ Իր պաշտոնական հաղորդագրության մեջ դանիական արտահանումների վարկավորման գործակալությունը նշում է, որ վարկավորումը դադարեցնում են Վալեքս ընկերությանը ներկայացված բազմաթիվ զգուշացումներից հետո բնապահպանական ու սոցիալական իրավիճակը չշտկելու պատճառով։ Այսօր Վալեքսին պատկանող Թեղուտ ընկերության հայտարարության մեջ նշվում է, որ պղինձ մոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ծրագիրն իրականացվել է Վալեքս խմբի ընկերությունների սեփական և ՎՏԲ բանկից ներգրաված վարկային միջոցների հաշվին։ Լրացուցիչ պարզաբանումների համար Վալեքս ընկերությունից հորդորեցին գրավոր հարցեր ուղարկել։ Հայկական բնապահպանական ճակատ քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ աշխարհագրագետ Լևոն Գալստյանը հիշեցնում է, դանիական ընկերությունը Թեղուտի հանքարդյունաբերական ծրագիրը ֆինանսավորում էր հենց ՎՏԲ բանկի միջոցով։
Թեղուտ ընկերությունը ինքը շատ պարզունակ մանիպուլյացիայով է զբաղվում ԵՍՊԱ-ին, քանի որ դանիական այդ կազմակերպությունները վարկը տրամադրել էին ՎՏԲ բանկին, որպեսզի դրա միջոցով ֆինանսավորի Թեղուտի հանքարդյունաբերական ծրագիրը եւ Վալեքս գրուպը, այսպես ասած։ Եվ դանիական երկու կազմակերպությունների մամուլի պաշտոնական հաղորդակցության մեջ դա հստակ նշված եւ գրված է։ Նաեւ նշված է, որ իրենք բազմիցս ամենակիչը 2-3 անգամ զգուշացել են ընկերությանը համապատասխան խախտումները վերացնելու համար, պահանջներ են ներկայացվել եւ վերջնական ուլտիմատումից հետո իրենք որոշել են իրենց վարկը հետ կանչել։
Թեղուտ ընկերությունը իր հայտարարության մեջ նաև նշում է, որ պղինձ մոլիբդենային հանքավայրը շահագործելիս մշտապես միջոցներ է ձեռնարկել անվտանգության բնապահպանական կառավարման համակարգերի ներդրման ուղղությամբ, բնապահպանական համապատասխան հավաստագրեր է ստացել։ Լևոն Գալստյանը հավաստագրերին չի հավատում։
Դրանք ուղղակի հորինված բաներ են, որոնք որ տարբեր ծրագրեր իրականացնելու հիմք ընդամենը կարող են հանդիսանալ, բայց իրականում ինչ է կատարվում բնության, ջրերի, բնական միջավայրի, անդառների, մարդկանց առողջության եւ մնացած խնդիրների հետ կապված, մենք բոլորը շատ լավ տեսել ենք, շատ լավ գիտենք եւ բազմաթիվ անգամ ահազանգվել է։
Գալստյանն ասում է, իրենք հույս ունեն, որ այս պատմությունը նաեւ նախադեպ կդառնա եւ կնպաստի, որ նոր մետաղական հանքավայրեր Հայաստանում չբացվեն։
Նախադեպ է եւ այս նախադեպը կարծում եմ շարունակություն կունենա եւ մենք էլ մեր կողմից որպես քաղաքացիական խումբ հայկական բնապահպանական ճակատը շարունակելու է այս ուղղությամբ իր գործունեությունը, քանի որ մենք համարում ենք, որ ոչ մի նոր մետաղական հանքավայր չպետք է շահագործվի Հայաստանում, որովհետև դա մեր բնակելի կենսատարածքների ոչնչացման է բերելու եւ ջրերի աղտոտման է բերելու վերջնական։
Հայկական բնապահպանական ճակատը այժմ հատուկ նամակ է պատրաստում եւ դիմելու է կառավարությանը, որպեսզի հանքարդյունաբերող ընկերությունում ստուգումներ իրականացվեն։
Այո, որպեսզի լրջագույն ստուգումներ անցկացնել եւ զրկել ես ընկերությանը բոլոր տեսակի
իրավունքներից։
Բայց կզրկեն ձեր կարծիքով կարող այլ այցյաններում այդ փաստերը ներկայացնելու։
Բնապահպանության նախարար Արծվիկ Մինասյանն այսօր նշել է, որ հիմքեր չունեն չհավատալու դանյական ընկերության պաշտոնական հայտարարությանը։ Նախարարի խոսքով իրենք այժմ ուսումնասիրում են խնդիրը։
Մեր մոտ ներկայումս ուսումնասիրություններ են կատարվում, առաջիկայում ավելի հստակ նաև գործողությունները կներկայացվեն, մասնավորապես թե գնահատականը, թե շրջակա միջավայրի փորձակնություն անցած նախագծով առաջնորդվելու մասով եւ նաեւ բնականաբար բոլոր հրապարակումների ուսումնասիրությունների հիման վրա արդեն գործողությունների մեր հաջորդականություն։
Տաթևիկ Լազարյան, Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շրացվող Բերդհամայնքում անզիջում պայքար է սպասվում 17 հիմնականում։ Սահմանամերձ համայնքներից ձևավորվող Բերդում առաջիկայում ղեկավար պետք է ընտրեն։ Առաջադրված բոլոր 4 թեկնածուներն էլ ասում են, թե ինքնավարձակի չեն գնա եւ նոյեմբերի 4-ին պայքարելու են։ Խոշորացվող համայնքում մոտ 15,000 ընտրողների ձայների մեծամասնությունը ստանալու համար։ Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը Տավուշի մարզից։
Տավուշի մարզի Այգեձորի գյուղապետ Բերդ խոշորացված համայնքի ղեկավարի թեկնածու Սասուն Սաֆարյանը սահմանամերձ համայնքների միավորումը ռիսկային է համարում, ասում է ղեկավարությունը բազմիցս հորդորել է սահմաններում հետաձգել խոշորացման գործընթացը։
Շատ լավ կլիներ, որ մնացած տեղերում կայանար, տեսնեինք, որ արդյունքը լավն է, նոր փորձենք սահմաններում դա տարածել։ Ինչևից է փորձել ենք, որ խնդրել ենք ղեկավարությանը, որ հետաձգվի, չստացվեց։
Սասուն Սաֆարյանը սահմանամերձ համայնքների խոշորացմանը դեմ լինելով համայնքի ղեկավարի թեկնածուն է առաջադրել 17 հիմնականում սահմանամերձ համայնքների ձևավորվող Բերդում, անգամ դեմ գնալով մտերիմ ընկերոջը Արսվաբերդի անտարտտեսության տնորեն հանրապետական Ավետիկ Ադամյանին, ով ևս թեկնածուն է առաջադրել, ասում է Ադամյանի համար սկզբում պատրաստ է եղել քարոշչություն անել, բայց տարաձայնություններ են ունեցել, ընդհանուր եզրեր չեն գտել ու մրցակիցներ են դարձել։
Ես փորձել եմ, որ օգնեմ իրան հնարավորությունները հասցնենք մաքսիմումի, որ ինքը ընտրվի ու եկանք պայմանով, որ եթե տեսնենք չի լինում, նոր ես կարաչադրվեմ, բայց չկարողացանք իրար հասկանալ, ինքը ասում է, որ ես հավանականություն եմ ասնելու, ես էլ չեմ կարում տեսնեմ դա, ստիպված ուզեցի, որ ես առաջադրվեմ։
Չմանրամասնելով, թե նախկին ենթակայի ու ընկերոջ հետ հատկապես որ հարցերում միմյանց չեն հասկացել, Արծվաբերդի անտարտտեսության տնորեն Ավետիկ Ադամյանն ասում է.
Ես համագործակցության եզր չեմ տեսնում։
Միավորվող բոլոր համայնքներն ընդգրկող անտարտտեսության 17 տարվա տնորենը համոզված է, թե ձայներ կունենա բոլոր վայրերում, անգամ մոտ 1000-ական ընտրող ունեցող Արծվաբերդում եւ Այգեձորում, ինչպես նաեւ մոտ 4000 ընտրող ունեցող Բերդ քաղաքում, որոնց համայնքապետերը եւս իրենց համայնքներում գրեթե բոլոր ձայներն ստանալու ակնկալիքով թեկնածություն են առաջադրել։ Ավետիկ Ադամյանը 3 համայնքապետ մրցակիցներին մեղադրում է իր դեմ սև քարոշչության եւ շանտաժի մեջ։
Ես չեմ էլ փորձելու, ինչպես մյուսներն են անում, շանտաժների դիմեմ, մյուսների մասին ցեղ շպրտեմ, բացառված։ Ընդհանրապես ես իմ ճիշտն եմ առաջտանում, իմ խոսքն եմ առաջտանում։
Շանտաժ
սկսել են արդեն, գերում են, 18 տարի աշխատում եմ, մի հատ բառ գրված չէ, հիմա սկսվել է։
Հանրապետական թեկնածուն ինքն է առաջադրվել է, բայց նշում է, կուսակցությունն անգամ մարզպետի մակարդակով իրոքտին քարոշչություն է անում, չնայած բազմիցս հորդորել է ընտրությունը թողնել ժողովրդին։
Անձամբ ես էլ եմ խնդրել, որ թողի ժողովուրդը ընտրի, բայց ինչի վանում, սատարում է։
Բերդի համայնքապետի թեկնածու գործող քաղաքապետ Հարություն Մանուչարյանը ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանի խնամին է, թեկնածուի նախընտրական շտաբն էլ տեղակայված է հանրապետական կուսակցության մարզային կառույցի գրասենյակում։
Կարելի է ենթադրել, որ հանրապետական կուսակցությունը ձեզ սատարում է։
Մեծ հարցը կարող է դալ հանրապետական կուսակցության ավելի բարձրագույն մարմիններին։ Ամեն դեպքում ես կասեի, որ ինձ դեմ որևէ բան չունեմ, քանի որ երկու հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչը մասնակցում տվել են ազատ դաշտ։
Քաղաքապետն ասում է, ընտրվելու դեպքում Բերդին միավորվող 16 համայնքների ղեկավարներին անգործ չի թողնի, կվստահի բնակավայրերի լիազոր ներկայացի պաշտոնը։
Ոչ մի մարդ առանձին վիճակի չէ 17 համայնքի հոգս վերցնել։ Մենք չենք կնում խոշորացման, մենք կնում ենք շամշադին երկրի վերակազմավորման և ղեկավարելու ենք իրար հետ։
Նշենք, որ Բերդում առաջադրված բոլոր 4 թեկնածուներն էլ ասում են, թե ինքնաբացարկի չեն գնա, և նոյեմբերի 5-ին պայքարելու են խոշորացվող համայնքում մոտ 15,000 ընտրողների ձայների մեծամասնությունն ստանալու համար։ Կարինե Սիմոնյան, Նաիր Ռախաչիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշի մարզից։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Երևան կնդիրներ ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը, եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, իսկ մինչ այդ եթերում կլինի Ազատություն TV լրատվական կենտրոնը, միացեք և դիտեք, իսկ ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։